Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Avramova mohyla. Na svete sú miesta, kde vám aj uprostred najhorúcejšieho leta prebehne po chrbte mráz. A vnímavý človek neomylne cíti, že sa tam muselo stať čosi medzi nebom a zemou. K takýmto lokalitám patrila viac než 3000 rokov staroveká mohyla v katastri dnešnej obce Palárikovo. V časoch jej vzniku ešte Palárikovo Palárikovom nebolo. Nežili v ňom ani Slováci, ani Maďari, ani bájni Kelti, ktorí sem prišli až o dlhé stáročia neskôr. Kto teda boli jej tajomní stavitelia? Akým jazykom sa zhovárali? Čomu verili a prečo postavili mohutnú mohylu práve na tomto osamotenom mieste? Odpovede na podobné otázky si môžeme len domýšľať. Príbehy, ktoré sa tu za starých čias odohrali, už nemá kto spoľahlivo prerozprávať. Iba ak smrť. Tá jediná je stále živá a na nič nezabúda. Tisíc rokov pred našim letopočtom. Obloha sa mračí na šíru rovinu pri ohybe rieky, kam sa z posledných síl dotrmácala celá osada. Nik sa neusmieva. Sú na smrť unavení. Ich strhané tváre prezrádzajú, že sa im dávno nedostalo pokojného spánku. Všetci dúfajú, že čoskoro si konečne budú môcť vydýchnuť. Veľkolepá kruhová stavba z dreva, hlíny a balvanov, obohnaná širokou priekopou, na ktorej dreli do úmoru, je hotová. Má šírku 20 konských dĺžok a výšku najmenej 6 dospelých bojovníkov. Nechýbajú bohaté obetné dary. Nechýbajú vajcia, ani soľ, ovocie, chlebové placky, ani čerstvo podrezané kozľa, ktoré sa ešte otriasa v posmrtných krčoch. Nechýba ani smrť. Tvár sa má vráska a vlasy riedke a krehké ako páperie. Čaká v tieni a onohu sa jej otiera žltooký kocúr. Jediné, čo chýba, je telo náčelníka. Mohyla je zatiaľ prázdna. V jej útrobách sa ligoce najvzácnejší z darov. Dôkladne nabrúsený bronzový meč.
Avram!
Zvolajú všetci do štyroch svetových strán meno nebohého.
Avram! Avram! Avram!
Odrazu sa vlhký vzduch pohne. Všetci zataja dých. Cítia, že bojovník sa blíži a hnevá sa. Zúri od lanskej výpravy do cudzích krajov, na ktorej zahynul. Spolubojovníci sa v strachu rozprchli. Nik neodniesol jeho telo do rodnej zeme. Nik ho nepochoval. Nik nevykonal pohrebné rituály. Jeho meso zožrali mrchožrúti a kosti poroznášali vtáky. Telo sa rozpadlo, ale on sa odmietol zmieriť so smrťou. Odmietol odpustiť. Namiesto, aby spočinul v pokoji ríše predkov, túlal sa svetom, kým nenašiel cestu do hláv pozostalých.
Neverím vám!
Krátko na to, čo sa Avram vrátil do osady, prestali ľudia počítať plynutie času na dni a začali ho rátať na noci. Pretože prežiť noc sa pre nich stalo skúškou. Zatrpknutý náčelník vstupoval do ich snov a každému doprial bezodnosť vlastného strachu. Kto sa bál samoty, bol v spánku opustený. Koho desili dravé šelmy, toho noc čo noc trhali zuby a driapali pazúre. Kto sa bál ohňa, horel. Mŕtvy náčelník privádzal osadu do šialenstva. Preto sa ho pozostalí rozhodli uzmieriť pohrebnými rituálmi. To kvôli nemu, v pote tváre, vstýčili monumentálnu hrobku a ovenčili ju kvetmi.
Príjmi naše dary,
drmolia ženy a deti.
Vstúp dovnútra a nájdi spočinutie v ríši predkov,
vyzývajú ho muži a starci a všetci dúfajú, že náčelník obete príjme a dá im konečne pokoj. Lenže tomu v hrudi miesto srdca dávno blčí hnev. Neverí falošným slzám. Neverí oplakávaniu. Chce smrť za smrť. Siaha po meči. Ostrie sa zaligoce. Náčelník dvíha ruku do výšky a jedným ostrým švihom pretne bruchá ťažkým mračnám. Strhne sa búrka. Osadu zasype sprška bleskov a z rieky, ktorú o 1000 rokov neskôr Rimania nazvú Váhom, sa dvíha ničivá povodňová vlna.
Odpusť nám,
žobrú muži.
Ušetri nás,
nariekajú ženy. Ale Avram nepozná zľutovanie. Cíti len nenávisť a neuhasiteľný smet po pomste. V rovinatej krajine nestojí vode nič v ceste. Len chalupy osadníkov, ktoré ľahko zmetie spolu s ich obyvateľmi a pochová v lepkavom blate zaživa. Do rána je osada preč a s ňou i ľudia, ktorí by mohli oplakávať mŕtvych. Uprostred rozvodnenej močariny čnie prázdna mohyla ako neveľký ostrov. Sedí na nej smrť. Je trpezlivá. Vie, že napokon sa dočká. Čaká mesiac, čaká rok. Uplynú dlhé stáročia. Avram je čoraz menej človekom. Posledné ľudské, čo v ňom pretrváva, je pocit krivdy a zrady. Necíti hlad, necíti mráz, necíti žiadnu ľudskú túžbu. Len strach. Má rád, keď sa niekto bojí. Náš letopočet, rok 1526. Skupina dezertérov uteká pred smrťou, ktorej sa vyšmykli pri katastrofálnej porážke v bitke pri Moháči. Sú mladí, hladní a otrhaní. Už dávno ich opustili všetky sily. Vpred ich poháňa len prežitá hrôza. Nervy napnuté na prasknutie. Ľakajú sa každého zašuchotania. V každom tieni vidia prenasledovateľov. Netúžia po inom, než vrátiť sa domov do horných uhier k sukniam mám a frajeriek. Upúta ich pahorok. Jediný vyvýšený bod v otvorenom teréne. Pomyslia si, že práve tam by mohli byť na noc v bezpečí. Netušia, ako sa mýlia. Sotva upadnú do nepokojného spánku, vklzne im do snov Avram. Je ako had. Je ako červ, je ako larva, ktorá si vyhrýza chodbičky priamo v ich mysliach. Vie, čo ich desí. Vie, čím im nahnať strach. Na krajinu padá súmrak. Tiene sa predlžujú, až kým sa nerozplynú v temnote. Ešte aj mesiac a hviezdy si radšej zakryjú oči oblakmi. Koľkokrát už videli, ako Avram trhá duše svojich obetí. Len vojaci nič netušia. Spia. Unavené oči majú privreté. No srdcia im náhle zovrie des. Vyskočia na nohy a zúfalo skríknú.
Prepadli nás! Bráňme sa!
Chopia sa zbraní a tnú do živého. Spia, ale ich meče rinčia. Krv strieka a v tme nerozlišuje brat brata. Nocou sa nesú výkriky bolesti a hrôzy. Na svitaní sa slnku naskytne príšerný pohľad. Mohyla je zaliata krvou. Všade navôkol sú porozhadzované končatiny a vnútornosti. Jedna z rúk stále krčovito zviera meč. Na vyhasnutých očiach odťatej hlavy sa pasie krdeľ múch.
Nemusel si to robiť,
zakráka smrť.
Musel,
šepne Avram.
Persi ich duše
na miesto mojej a strať sa konečne.
Vezmem, prikývne smrť. Ale ani tvoja duša mi neunikne. Počkám si na ňu. Ja nikam neodchádzam.
Čas teda plynie. Prázdna mohyla je svedkom mnohých krvavých nešťastí a stane sa neslávne slávnym, obávaným miestom, ktorému sa každý rozumný človek oblúkom vyhne. A kto sa nevyhne, zle na to doplatí. Rok 1971. Prázdniny sú v presnej polovici. Podunajskú nížinu sužujú letné sparná. Po trati, ktorú po obok stranách lemujú nekonečné lány kukurice, hrkoce osobný vlak. Kvôli teplu sa koľajnice neúmerne rozpínajú. Preto musí ísť vlak mimoriadne pomaly a nabral už vyše hodinové meškanie. Všetky okná sú pootvárané a predsa dnu prúdi len vlhkosť z polí a cestujúcim sa lepia prepotené košele o zelené koženkové sedadlá. Z okna sa vykláňa chlapec. Nastavuje tvár teplému vzduchu. Otvára ústa, ktorému prúd vzduchu komicky nafukuje.
Miško, okamžite si sadni,
napomenie ho sestra. Ema je iba o pár rokov staršia, ale cíti sa dôležito.
Sľúbil si otcovi, že ma budeš poslúchať.
Súrodenci poprvý raz cestujú bez rodičov. Vezú sa k tete, maminej sestre, ktorá sa pred necelým rokom vydala do Palárikova, odkiaľ si zo stredného Slovenska.
Miško, nevrť sa stále!
Durdí sa Ema. Miško berie výlet ako dobrodružstvo. Je ešte vo veku, keď verí, že všetko, čo povedia dospelí, musí byť pravda. Myslí si, že skrátka idú k tete na prázdniny. Len staršia Ema tuší, že teta ich pozvala preto, lebo mama sa o nich starať nevládze. Je vážne chorá. Musela odísť do nemocnice. Miško je ešte malý, aby ho otec zaťažoval pravdou. Ale Eme úplne všetko zatajiť nedokázal. Ona mu na oplátku slúbila, že bude pred bratom mlčať a tak sa nemá komu vyrozprávať. Cíti sa s tajomstvom sama. Tlačí ju v hrudi a rozpína sa v hrdle ako čiasi drsná pesť. Ema má o mamu strach. A presne tak to má Avram rád. Dievča skontroluje čas na hodinkách. Do Palárikova to už nie je ďaleko. Musí dávať pozor, aby sa nepreviezli, ale naviečka jej z toho príšerného tepla a ťarchy zodpovednosti náhle padá nesmierna únava. V krátkom zmetenom sne sa ocitá v zelenej džungli uprostred kukuričného poľa.
Kde to som? Kam zmizol Miško a kde je vlak?
Vydýchne od strachu. Medzi stonkami, ktoré sú od nej aj o tri hlavy vyššie, vládne i počas dňa upotené prítmie. Z fúzatých klasov sa ceria zrná ako zažltnutý chrup.
Ema! Emuška!
V tej chvíli preskočí dievča mráz.
Mama?
Spoznáva mamin mäkký hlas, ale nikde ju nevidí. Porast je ako labyrint. Husté bludisko, uprostred ktorého Ema netuší, ktorým smerom ísť. Nič nevidí. Naopak má pocit, že ju odvšadiaľ pozorujú čiesi neviditeľné pohľady.
Ema! Emuška!
Náhli sa za hlasom. Ostré čepele listov jej driapu kožu, podkýna sa, padá.
Mama! Mama!
A zrazu sa ocitá na nevysokom pahorku. Počas tisícročí sa mohyla zmenšila. Zmili ju dažde a vietor rozfúkal prach. Ale stále je najvyšším bodom na šírej rovine. Ema sa na ňu vyšplhá a z jej vrcholu sa konečne môže rozhliadnuť po krajine. Okrajom poľa hučí vlak. Z okna sa vykláňa Miško. Otvára ústa a prúd vzduchu mu komicky nafukuje líca.
Miško! Miško!
Vykríkne Ema. Srdce jej zovrie obava, že brata, na ktorého mala dozrieť, stratí.
Náhle trúbenie lokomotívy prebudí Emu z ochromujúceho snenia. Z úľavou otrhne brata od okna.
Sadni si konečne.
A vtedy im obom padne pohľad na nekonečné kukuričné more, z ktorého vytrča podivný, nezarastený pahorok.
Čo to je?
Vyzvedá Miško. Ema len zarazene krúti hlavou. Okamih nevie, či sa jej ešte stále sníva. Keď zbadajú na peróne tetu, majú deti okamih pocit, že je to mama. Tak sa na ňu ponáša. Naposledy sa videli na jej svadbe minulý rok, keď ešte bolo všetko v poriadku.
Joj, už sme sa o vás báli,
stíska ich teta.
Príšerné meškanie,
dodá strýko, ovievajúc sa slameným klobúkom. Vysadí si Miška na plecia a začne s ním cválať okolo dievčat. Má deti rád. Tetu to rozosmeje a Ema v jej smiechu začuje rovnaký zvonivý tón, akým sa chichúňala mama, keď ešte bola zdravá.
Hio! Hio!
Raduje sa Miško a zo stanice odchádzajú všetci veselým krokom. Cestou zo železnice drží Miško strýka za uši a všetečne sa vypituje na pahorok, ktorý videli z vlaku. Teta netuší, o čom je reč. A strýko len úsečne krúti hlavou, že to nie je miesto pre malé deti.
Prečo nie?
Rozsvietia sa chlapcovi oči zvedavosťou.
Lebo tam straší a dejú sa tam samé zlé veci. Jedni vravia, že je tam vraj vchod do podsvetia.
Šepne strýko strašidelným tónom, ktorý ešte viac podnieti chlapcovú zvedavosť.
A druhý, že sa na tej mohyle kedysi zlietali čarodejnice, aby obetovali diablovi.
Miško prehlási, že na strašidlá neverí.
Neexistujú.
Vravela im to vedúca, keď boli v pionierskom tábore a kto si rozchýril, že sa noc čo noc premienia na vlkolaka, lebo počul srdcervúce vzdychy a úpenie z jej stanu.
Neexistujú.
Zarazí sa strýko, ako by čo si také počul prvý raz v živote.
Tak potom ako to, že okolo mohyly traktoristi každú chvíľu vyorú nejaké kosti?
Čože? Ľudské?
Žasne Miško, no teta napomenie strýka, aby deti nestrašil.
Veď som len žartoval.
Zasmie sa strýko, ale Eme neunikne, že smiech nie je celkom od srdca. Je noc. Súrodenci ležia v spoločnej posteli. Miško hneď zaspal, ale Eme to na novom mieste nejde. Za oknom visí dusné bezvetrie. Neochladilo sa ani v noci. Nekonečné kukuričné pole, ktoré videla z vlaku, končí za plotom záhrady. Mesačné svetlo kreslí na trávnik strašidelné tiene klasov. Sú ako hrčovité prsty, ktoré sa načahujú k oknu. Ema si spomenie na zmetený sen z vlaku, na mamin mámivý hlas, ktorý počula v kukuričnom mori. Presvieča sa, že to musel byť iba sen, i keď bol taký živý. Odrazu jej napadne príšerná predstava.
Čo ak ju už nikdy neuvidím?
V poli sa čosi pohne. Lístie zašelestí. Vzduch sa nehýbe, takže to nemôže byť vietor. Ema si v strachu pretiahne paplón cez hlavu. Ráno sa budí na vôňu lievancov. Mišková polovica postele je prázdna. Vstal zavčasu a strýko ho vzal nakosiť ďatelinu pre králiky. Teta prinesie Eme raňajky do postele. Všimne si, že je akási bledá. Vníma, že nie je vo svojej koži.
Nemusíš sa báť.
Nežne ju pohľadí po útlom chrbte. Mama je v najlepších rukách. Ema sa potichu rozplače. Uvidí, že všetko dobre dopadne. A tvoj tato nám čoskoro zatelefonuje, že je všetko v poriadku. Ema by dala aj dušu za to, aby to bola pravda. Prázdniny plynú ležérnym letným tempom. Teta i strýko si dávajú záležať, aby sa Miško s Emou nenudili a nemali čas na chmúrne myšlienky. Chodia sa kúpať k nedalekému váhu, kde ich strýko učí plávať. Zajdu je na zmrzlinu a teta denne pečie marhuľový koláč, ktorého sa Miško nevie dojesť. A predsa je Ema napätá. Otec nevolá tak často, ako by si priala. Navyše sa k slúchadlu vždy tisne urapotaný Miško, takže s otcom musia hovoriť v inotajoch. Keď sa ho potichu pýta na mamu, odpovie vždy akosi roztržito, že na nich myslí a teší sa, že sa skoro uvidia. Miško je malý a bezstarostný. Po pár dňoch sa už u tety a strýka cíti ako doma. Spriatelil sa s králikmi aj sliepkami a rešpektuje ho dokonca i panovačný kohút. Preskúmal záhradu, dvor i šopu a zvedavosť ho ťahá za plot. A tam, v prítmi kukuričného poľa, začuje krehký hlások. Patrí žltokému mačiatku, ktoré sa sem muselo nešťastne zatúlať.
Počkaj,
šepne chlapec a vyklzne zadnou bránkou. Lenže mača zahrmotanie vystraší. Vyplašene sa stratí v zelenej tme a žalostne odtiaľ mravčí.
Neutekaj, nechcem ti ublížiť.
Chlapec urobí krok a mača hop. A znova zúfalo zamňavká. A ďalší krok a ďalšie hop a ďalšie zamňavkanie. Miško sa prediera labyrintom a príliš sa nestará, ako nájde cestu späť. Kukuričné more šumí, ako pred búrkou. Klasy sa za chlapcom zatvárajú, ako opona. Mačiatko pred Miškom stále odbieha, no drží sa na dohľad. Keď sa chlapec oneskorí, zastane aj ono a netrpezlivo šibe chvostom.
A ty sa nebojíš?
Zaznie v zelenom prítmi krákavý hlas. Chlapec stropne. Mal by sa otočiť a utiecť, ale nohy akoby mu vrástli do zeme. Lístie sa rozhrnie a spomedzi klasov vystúpi prastará žena. Tvár sa má vráska, vlasy riedke a krehké, ako páperie.
Bojím, pípne zarazené Miško. Bojím o mačiatko.
A ukáže hlavou na žltokého kocúrika, ktorý si otrel tvár o starenino lítko. Šikovne sa jej vyšplhal po šatách až na plecia a teraz spokojne pradie. Starena sa na chlapca zahľadí skúmavým pohľadom.
A to kvôli nemu si zašiel tak ďaleko od domu.
Až teraz sa chlapec poobzerá a uvedomí si, že vôbec netuší, kde je, ani kadiaľ by sa mohol vrátiť.
Myslel som, že je opustené,
šepne.
Nevedel som, že je vaše.
Mačky nikdy nikomu celkom nepatria,
zakráka starena.
Ale ak chceš, môžeš si ho vziať. Ukáže ti cestu.
Starena pohľadí kocúra za ušami a voľačo mu pošepká.
Ostane s tebou, dokiaľ ho budeš potrebovať.
Mačiatko poslušne zoskočí na zem. Otrie sa Miškovi čelom o nohu a od tej chvíle sa od neho neodlepí ani na minútu. Tete sa príliš nepozdáva, že by mala mať v dome mačku. A ani strýko nie je nadšený. Ale uprostred prosíkania zazvoní v útrobách domu telefón. Teta ho ide zdvihnúť. Krátko s kým si hovorí a vráti sa zmenená. Oči má vlhké a mača už nerieši. Ema sa spýta, či volal otec, ale ona pokrúti hlavou, že to bolo len z práce. Naleje mačiatku do misky mlieko, vyberie múku, zamie si na ďalší koláč, nešetrí marhuľami ani cukrom. V skutočnosti z práce nik nevolal. Na čo aj? Sú prázdniny a teta je učiteľka.
Sestra je v bezvedomí,
šepne manželovi, keď kuchynským oknom pozoruje Miška, ako sa na dvore blázni s mačiatkom.
Po operácii sa neprebrala z narkózy.
Ema, ktorú si nevšimli, pretože práve chcela vstúpiť z chodby do miestnosti, ustrnie. Opatrne zloží ruku z kľúčky a bez slova cúvne od dverí. Zvyšok dňa ubehne Miškovi rýchlo. Vďaka hre s mačiatkom, tetinmu koláču a strýkovi, ktorý v tieni pod orechom rozpráva príbehy, ktoré sám tak rád počúval, keď bol ešte dieťa. Emma potichu sedí bokom a snaží sa nedať na sebe znať, že vôbec nie je v poriadku. Na pretras sa opäť dostane mohyla a strašidelné veci, ktoré sa o nej od nepamäti povrávajú. Strýko spomenie, čo pred časom navrhol zástupca riaditeľa miestnej školy. Aktívny komunista, ktorý v nedeľu sliedi v okolí kostola a píše si, ktoré deti chodia na omšu.
Vraj by ju mali družstevníci rozorať, zrovnať so zemou, lebo vraj iba prekáža poľnohospodárskym strojom.
Cituje strýko učiteľov návrh, ktorý predniesol inkvizítorským tónom na schôdzi vedúcich pracovníkov JRD.
Všetkým bolo samozrejme jasné, že skutočným dôvodom nie sú hektárové výnosy, vysvetlí strýko. A všetci samozrejme mlčali, lebo vedeli, že so súdruhom, ktorý tak aktívne bojuje proti poverám a tmárstvu, sa neoplatí ťahať za prsty. Len ja som sa neudržal a chuti som sa zasmiel do hrste.
Učiteľov návrh Miška nezaujíma. Oveľa viac je zvedavý na príšery, strašidlá a čarodejnice.
Naozaj lietali na metlách? A prečo sa schádzali práve tam?
Aby slúžili čierne omše a obetovali diablovi,
vysvetlí strýko.
A on im na oplátku plnil tajné želania.
A vtedy sa do konverzácie nesmelo zapojí Emma.
Čo obetovali? Pípne.
Muselo to byť čosi vzácne,
odvetí strýko tajomným tónom. Ale skôr ako sa stihne nadýchnuť, aby vec upresnil, preruší ho teta. Priniesla pod orech ďalšiu tácku koláčov.
Čo keby ste pred spaním radšej zmenili tému?
Napomenie strýka tichým pohľadom. S mačiatkom sa deťom zaspáva ľahšie. Túlia sa k nemu z každej strany lícom a kocúrik upokojujúco pradie. Za oknom hustne dusná noc. Na oblohe oťažievajú mračná. Mesiac presvítá len tenkou škáročkou a v jeho svetle nič nevyzerá tak ako vodne. Emma v spánku opäť začuje mamu.
Emka! Emuška!
Jej hlas je slabý. Vzdialuje sa a Emma sotva stihne zazrieť medzi klasmi jej bledú tvár.
Mami! Mami, počkaj!
Kričí Emma.
Prišla som sa len rozlúčiť.
Šepne mamin hlas a tíchne kdesi v kukuričnom mori. Na krajinu padne ťaživé ticho.
Mami! Neodchádzaj!
Sestrin zúfalý hlas brata prebudí.
Emma, čo buntošíš?
Zívne. Emma neodpovedá. Vyklzne z postele a bosá len v nočnej košeli námesačne kráča k oknu a otvorí ho do korán.
Emka!
Pokúsi sa ju zastaviť Miško, ale ona už má jednu nohu vonku a voľa čo si mrble.
Čo je? S kým sa to rozpráváš?
Miško vidí, že sestra má zatvorené oči, že spí a čosi sa jej sníva. Vyskočí spod periny.
Emma! No tak, preber sa!
Dvomi skokmi je pri okne. Vystrie ruky a siahne do prázdna. Na vlastné oči vidí, ako sestra bolestne dopadne do záhona.
Určite, má čosi zlomené.
Vyľaká sa Miško a rozbehne sa dole schodmi.
Emka!
Kocúrik sedí v okne. Srsť má zježenú a žltými očami hľadí do blížiacej sa búrky. Kým Miško vybehne na záhradu, sestra je preč. Na záhone po nej ostalo len zo pár polámaných gladiol a stopy bosých nôh.
Kam mohla zmiznúť?
Kocúrik zamňaučí a otrie sa tvárou Miškovi o nohu a pohľadom ukáže do zvlnenej kukurice za plotom. Vykročí prvý, chvost vstýčený ako výkričník. Pár krokov za ním hopká Miško. Klasy za nimi sa zavrú. Dvor opäť stíchne.
Uzúčká škára medzi oblakmi sa zavrie. Tma ešte väčšmi stmavne a v dome sa rozdrnčí telefón. Teta má ľahký spánok. Precitne hneď po prvom zvonení. Ale telefón musí zazvoniť ešte aspoň 7 krát, kým naberie odvahu, aby ho zdvihla. Bojí sa, že o tomto čase to nemôže byť nič iné, než zlé správy od švagra. Haló? Šepne vyplašeným hlasom, pripravená na najhoršie. Ale tento raz volajú naozaj z práce. Zástupca riaditeľa školy, ktorý je zároveň členom štábu civilnej ochrany. Meteorologické stanice v Dunajskej strede, Šuranoch, Nových zámkoch aj Šali hlásia mimoriadnu situáciu. Búrka sa k Palárikovu blíži zo všetkých svetových strán. Prírodná anomália. Počasie sa zbláznilo a treba každú ruku, aby sa pripravili na hroziacu povodeň. Tete sa paradoxne uľaví. Prisľúbi, že samozrejme príde a vezme aj manžela. Buntoší ho, aby sa rýchlo obliekol. Ona sa zatiaľ rozbehne po dome, aby pred blížiacou sa búrkou pozatvárala okná. Keď vstúpi do detskej izby, zistí, že posteľ je prázdna a vonku padajú prvé ťažké kvapky. Ema dážď nevníma. Kráča kukuričnou džungľou a počuje iba Avramov zaliečavý šepot vo svojej hlave.
Priniesla si mi čosi vzácne?
Ema sa zháči.
Ak chceš, aby som ušetril tvoju mamu, malo by to byť naozaj niečo vzácne. Čosi, čo ti bude chýbať.
Nič mi nebude chýbať viac, než mama.
Vyhrkne Ema a útle plecia sa jej ľútostivo roztrasú.
Musíš obetovať čosi na oplátku.
Lenže ja nič nemám,
vzlikne Ema a Avram sa rozosmeje.
Máš predsa svoj strach? Máš svoju krv? Máš svoju dušu?
Dážď bubnuje v kukurici. Miško má pyžamo dávno premočené. Čepele listov mu na bosých nohách kreslia červené ornamenty. Kocúr, ktorý sa náhli v emených stopách, ho súri mňaučaní.
Zablisne sa.
Zdvihne sa vietor a v ostrom porive rozčesne kukuricu. Steblá sa lámu. Líhajú si na zem a Miško konečne zbadá sestrin chrbát. Jej chôdza je mechanická. Ema stále hlboko spí.
Preber sa! Nechotám! Poď domov, lebo zmokneme!
Lenže darmo ťahá sestru za nočnú košeľu. Darmo sa ju snaží zastaviť alebo otočiť. Akási sila, ktorú Miško nevidí ani nepočuje, vedie sestru priamo na vrchol pahorku.
Mohyla!
Až teraz to Miškovi dôjde. Ema má namierené na mohylu. Spustí sa dážď a zo všetkých strán sa blíži hrmenie. Oblohu pretnú ostré šípy bleskov.
Ema! Stoj!
Volá na ňu Miško. Ale Ema vôbec nereaguje. Štverá sa nahor. Nedbá na brata. Nevníma ani dážď, ani rev hromov. Miško je malý, ale dobre si spomína, čo im hovoril táborový vedúci na schôdzke pionierského dielu. Že počas búrky sa neslobodno ukryť pod stromom, ani na žiadne vyvýšené miesto, pretože práve to sa stáva terčom bleskov.
Ema! Nie! Nechoď tam!
Poď, moja, poď,
šepce Avram v sestrinej hlave.
Niekto dnes umrieť musí, a ty predsa nechceš, aby to bola tvoja mamička.
Strýko s tetou zháňajú deti najprv na záhrade a v okolí domu.
Miško! Ema!
Neúspešne. Dážď silnie a mocnie aj vietor, ktorý sa krúti nad obcou a stína stromy, ktoré mu stoja v ceste. Búchajú na dvere susedom, ale o Miškovi a Eme nikto nič nevie. Každý len zdúpne a vysloví otázku, prečo by dve deti v pyžamách utiekli do takej pľúšte.
Ani teta, ani strýko nemajú žiadne vysvetlenie. Napokon celý zúfalí dobehnú do budovy školy, kde sídli narýchlo zvolaný štáb civilnej ochrany.
Musíte nám pomôcť!
Nalieha teta a strýko dodá pokorné:
Prosím.
Zástupca riaditeľa si ho premeria pichľavým pohľadom. Dobre si pamätá jeho tvár, aj posmešné vyprsknutie na schôdzi vedúcich pracovníkov družstva.
Tuším vás, prešiel smiech.
Predsedí cez tenké pery a chystá sa povedať ešte čosi, ale zabráni mu v tom drnčanie telefónu. Prichádza mimoriadne naliehavá výstraha. Hladina váhu sa nebezpečne dvíha. Po rokoch opäť hrozí ničivá povodňová vlna. Oblohu pretínajú kľukaté rozvetvené blesky. Hrmenie je také silné, až sa z neho Miškovi krúti hlava. Ale ani hluk emu neprebudí a ani výchor ju nezastaví. Krok za krokom stúpa na mohylu.
Ema!
Ťahajú brat z posledných síl za premočenú nočnú košeľu.
Ema! Ema, nechoď tam!
Bosé nohy sa mu šmíkajú na klskom blate. Viečka mu ťažejú. Telo má ako z olova. A v hlave cíti čosi čudné a studené. Je to Avram. Jeho hlas vteká chlapcovi do uší, ako hustý jed, aby ho pripravil o posledné zvyšky vôle.
Nechajú. Nebráni jej a radšej uteč. Nič iné ti neostáva. Nič nezmôžeš. Si slabý a ja. Ja som silný.
Zdá sa, že podobne ako Emu, aj Miška premôže spánok a stane sa len handrovou bábikou v Avramových rukách. Ale ešte než sa celkom poddá, než jeho telo úplne ochabne, zasiahne kocúr. Prudko sa zježí. Vyskočí chlapcovi na chrbát, tne do ňo pazúrmi, syčí mu do tváre a ostrým mravčaním ho prinúti otvoriť oči. Krátko po precitnutí Miško nič nechápe. Spolu so spiacou sestrou stojí na pahorku. Pyžamo mokré a ufúľané od hliny. Rozhliada sa vôkolo seba a všade, kam pozrie, sa dvíha voda. Z tmy sa vynára temná silueta bojovníka. Nie je to zlý sen. Je to čosi horšie. Je to Avram. Zväčšuje sa. Rastie a v rukách sa mu blíští bronzový meč, ktorého ostrie neotúpili ani 3000 rokov. Nebo križujú blesky a Miško si uvedomuje, že je len otázkou času, kým ktorý si udrie do mohyly pod ich nohami.
Niekto dnes musí odísť z tohto sveta!
Skríkne bojovník.
Vyber si!
Náčelník opíše mečom kruh a v tme sa zjaví nemocničná izba. Miško prudko vydýchne, keď v posteli, obkrúženej blikaním medicínskych prístrojov, spoznáva mamu.
Je taká maličká,
vzlikne vydesený chlapec. Jej tvár je nezvykle ostrá a blečia než neonové svetlo, ktoré pulzuje nad nemocničným lôžkom. Stále je v bezvedomí. V tiesnevom spánku, z ktorého ju po operácii nedokázal prebudiť ani špecializovaný tím lekárov.
Obetuj sestru a zachráň mamu,
šepce Avram nekompromisným tónom. Miška v očiach pália slzy. Hrdlo mu zviera Avramova obrovská dlaň. Nechce, aby mama umrela. Neželá si smrť sestry. No Avram mu vtlačí do dlane bronzovú rukoveď. Čepeľ náčelníkovho meča sa omamne zatrbliece.
Ema! Ema! Úteč!
Prosíka Miško sestru. No ona neurobí nič pre svoju záchranu. Naopak, odovzdane si kľakne a odhalí útly krk.
Urob to!
Hrmí Avram. Rukoveď páli chlapca v dlaniach. Ostrie sa ligoce a Miško cíti to žiadostivé chvenie. Potoky krvi, pomsty a zla, ktoré meč za tisíce rokov vstrebal z duší prestrašených obetí.
Pevne ho drž a švihni!
prikazuje Avram a Miško poslušne dvíha meč do výšky. Zaženie sa. Zaženie sa z celej sily, o ktorej dosiaľ ani nemal tušenie. Avram sa spokojne zašklabí, no ostrie minie Emino hrdlo. Bronz zazvoní obalvan pri jej nohách.
Nie!
Zrúkne náčelník. Čepeľ zaiskrí a prelomí sa.
Čo si to vykonal?
A vtedy chlapec zodvihne zrak a pozrie Avramovi priamo do tváre. V očiach má slzy. Sú horúce, sú slané, sú pravé. Nie sú to slzy plačiek, preliaté z pokrytectva.
Nebojím sa ťa.
A pri tom pohľade sa zrazu v Avramovi čosi prebudí. Zacíti čosi dávno zabudnuté. Čosi, čo dokázal cítiť, keď ešte býval človekom. Ľudskosť. Na plecia mu dopadne nesmierna únava a ťarcha tisícročnej osamelej nenávisti. Aj jemu sa po líci skotúľa horká slza. Spod mohyly sa odlepí tieň. Je to smrť. Tvár sa má vráska a vlasy riedke a krehké ako z páperia.
Dlho si ma nechal čakať, Avram.
Náčelník z posledných síl padá na kolená. Zem pod jeho nohami sa zatrasie. Svet sa zakolíše a z hrdla sa mu ešte derie zúrivé vrčanie. Ale dážď ustáva. Tíchne aj hromobitie a povodňová vlna, ktorá hrozila zmiesť palárikovo z tohto sveta. Voda z polí sa vracia nazad do riečiska. Smrť roztvorí kostnatú náruč a meko Avramovi šepne.
Poď domov. Uľaví sa ti.
Dvíha ho z kolien, berie na ruky, pohojdá na hrudi ako trucovité dieťa. Vysilený Miško si sadá do blata vedľa sestry, ktorá sa práve vymanila z námesačného spánku. Obaja s bázňou hľadia na podivnú dvojicu.
Neboj sa. Budem ti svietiť na cestu.
Šepne smrť Avramovi čičíkavým tónom a obaja miznú v tieňoch pod mohylou. Žltooký kocúrik zamňavká, naposledy sa otrie chlapcovi o líce a stratí sa v kukuričnom poli. Je včasné ráno. Voda už opadla, no pole je pokryté blatom. Brodí sa ním skupina hlinených mužov. Medzi hasičmi strýko aj zástupca riaditeľa školy, ktorí po deťoch pátrali celú noc. Uprostred zničenej úrody vytrča mohyla ako ostrov. Na ostrove sa chúlia deti. Sú mokré, zablatené, uzimené, ale živé. Na otázky, kde sa tam vzali a prečo počas búrky opustili bezpečie izby, nereagujú. Až doma, keď ich teta drhne v teplej vode, rozvoní sa telefón. Teta si s trémou osuší dlane. Deti vo vani ani nepípnu. Slúchadlo zdvihne strýko. Volá otec. Má dobré správy. Mama dnes v noci prekonala krízu. Je pri vedomí. Horúčka zázračne klesla. Veľmi sa teší domov. Čo sa tej noci skutočne odohralo, deti dospelým nikdy nepovedali. A hádam z nedostatku slov, ktorými by sa o tamtých záležitostiach dalo hovoriť, či z poverčivej opatrnosti, túto tému nikdy neotvorili ani medzi sebou. Prešli roky a príbeh porozprával až dospelý Miško. Svojim deťom, ako strašidelnú rozprávku na dobrú noc. A palárikovská mohyla? Tu už v poliach pri trati, v smere na Tvrdošovce, nenájdete. Prečkala 3000 rokov. Ale krátko po konci prázdnin ju ťažké mechanizmy zrovnali so zemou. Oficiálnym dôvodom boli melioračné práce,
protipovodňové opatrenia a socialistické úsilie o zvýšenie hektárových výnosov. Nik proti tomu neprotestoval. A po tej strašidelnej noci, keď na pahorku našli dve námesačné deti, sa už ani strýko nesmial do hrste.
Nezhasínaj.